Νηστίσιμες επιλογές Γρηγορίου. Χαμ, μπιφτέκια και λουκάνικα. Φτιαγμένα χωρίς κρέας, μόνο από φυτικά συστατικά. Ιδανικά και για vegan και για όλους. Νηστίσιμα Γρηγορίου. Η νόστιμη επιλογή για τις νηστείες.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Έφτασε η ώρα του Κυπριακού στη Γενέβη. Αρχή με εθνικό και δίπλο προθέσεων από Γκουτέρες. Η Εμένη, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις επιθέσεις στους Χούθη. Νέα επίθεση των ανταρτών κατά αμερικανικού αεροπλανοφόρου στην Ερυθρά θάλασσα. Τραμπ, συνομιλίες με Πούτιν αύριο Τρίτη για την Ουκρανία. Θα μιλήσουμε και για εδάφη. Συνέδριο δωρητών στις Βρυξέλλες. Πρόσθετη βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των Σύρων υποσχέθηκε η Γερμανία. Αναθεωρεί τα νομοσχέδια για τις πολλαπλές συντάξεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για τους δύο σταθμούς μετεπεβίβασης στη Λεμεσό. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας, αρχίζοντας ασφαλώς με κυπριακό και με διεθνή θέματα. Με δείπνο στις 8 αρχίζει στη Γενέβη η άτυπη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, την οποία έχει συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Συμμετέχουν ως επικεφαλής των αντιπροσωπείων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ, οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας και ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου για θέματα Ευρώπης. Από τις 12 το μεσημέρι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προεδρεύει συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου στη Γενέβη. Το βράδυ, γύρω στις 9 τοπική ώρα, το Εθνικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει εκ νέου αυτή τη φορά για να ενημερωθεί για το αποτέλεσμα του δείπνου που θα παραθέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ προς τους συμμετέχοντες στην άτυπη διάσκεψη. Συνεδριάζουν από το πρωί στις Βρυξέλλες οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κρίση στη Μέση Ανατολή να περιλαμβάνονται στην ατζέντα των συνομιλιών. Αντικείμενο των συζητήσεων θα είναι επίσης οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών θα συμμετάσχουν στο συνέδριο των δωρητών για τη Συρία. Ήδη πρόσθετη βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των Σύρων, εν ώψη της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συγκεντρώσει κεφάλαια μετά την απομάκρυνση του Μπασάρ Αλάσαντ, υποσχέθηκε η Γερμανία. Γι' αυτό το έργο Μαμούθ, η Γερμανία θα παράσχει στα Ηνωμένα Έθνη και σε επιλεγμένους οργανισμούς επιπλέον 300 εκατομμύρια ευρώ για αυτή την ειρηνευτική διαδικασία. Και για τους ανθρώπους στη Συρία και τους ανθρώπους στην περιοχή, δήλωσε από τις Βρυξέλλες η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ. Συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αεροπορικές επιδρομές των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον των Χούθη της Ιεμένης που πρόσκυνται στο Ιράν. Την ίδια ώρα οι αντάρτες ανέλαβαν σήμερα το πρωί την ευθύνη για δεύτερη επίθεση στην Ερυθρά θάλασσα εναντίον του αμερικανικού αεροπλανοφόρου που είχαν ήδη ανακοινώσει πως στοχοποίησαν την προηγουμένη. Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε το Σάββατο να εξαπολυθούν μαζικά αεροπορικά πλήγματα σε διάφορες επαρχίες της Ιεμένης. Ανάμεσά τους αυτή που περιβάλλει τη Σανά, όπως και την Σαάντα, οχυρό των Χούθη στον απότερο βορρά της εμπόλεμης χώρας. Η διαμάχη Ηνωμένων Πολιτείων και Ευρώπης για τους δασμούς θέτει σε κίνδυνο τις διατλαντικές επιχειρήσεις αξίας 9,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. προειδοποίησε σήμερα το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επιμελητήριο, που έχει περισσότερα από 160 μέλη, μεταξύ των οποίων η Apple, η Exxon Mobil και η Visa, παρουσίασε την ετήσια έκθεσή του για την διατλαντική οικονομία, η οποία καταδεικνύει εμβάθυνση των σχέσεων των δύο πλευρών, αγγίζοντας επίπεδο ρεκόρ το 2024, όπως είναι το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, ύψους 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων. Το επιμελητήριο χαρακτηρίζει το 2025 ως έτος υποσχέσεων και κινδύνων για την μεγαλύτερη εμπορική σχέση στον πλανήτη. Και από την εξωτερική επικαιρότητα στα δικά μας, αναθεωρεί τα νομοσχέδια για τις πολλαπλές συντάξεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Ενημέρωση από τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή.
Μετά τις διαφωνίες και τις επικρίσεις όλων των κομμάτων, το Υπουργείο Οικονομικών προχωρεί στην αναθεώρηση των κυβερνητικών νομοσχεδίων που αποσκοπούν στην κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων για κρατικούς αξιωματούχους και αντικατάστασή τους με φιλοδορήματα. Κατά τη σημερινή συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Οικονομικών, αναφέρθηκε ότι οι αλλαγές θα αφορούν τις περιπτώσεις των ενεργή αξιωματούχων, οι οποίοι θα λάβουν τα μέγιστα συνταξιοδοτικά ωφελήματα και παράλληλα φιλοδορήματα όταν θα αποχωρήσουν από τη θέση τους. Η Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Ελένη Αζίνα, μιλώντας στη Βουλή, αναφέρθηκε στην αναθεώρηση των νομοσχεδίων. Όπως είπε, στα νομοσχέδια έχουν υιοθετηθεί και οι προτάσεις που έκαναν κάποιοι βουλευτές. Οι αλλαγές, όπως λέχθηκε, θα γίνουν για να μην βρεθούν σε πιο ευνοϊκή θέση οι υφιστάμενοι αξιωματούχοι, οι οποίοι δεν θα λάβουν το φιλοδόρημα που αναφέρεται στο νομοσχέδιο, το οποίο θα λάβουν μόνο οι μεταγενέστεροι αξιωματούχοι. Όπως αναφέρθηκε στη Βουλή, από την εξέλιξη αυτή επηρεάζονται 28 ενεργοί αξιωματούχοι που λαμβάνουν σύνταξη και μισθό, στις οποίους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καθώς και κάποιοι βουλευτές. Ο Γενικός Λογιστής του Κράτους, Ανδρέας Αντωνιάδης, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, επανέλαβε την πρότασή του για σύσταση ειδικού ταμείου για συντάξεις αξιωματούχων. Το ταμείο, όπως είπε, θα μπορούσε να καλύπτει ως σχέδιο τα συνταξιδοτικά ωφελήματα των κρατικών αξιωματούχων, τις συνεισφορές που θα πρέπει να καταβάλουν, το όριο συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού των ωφελημάτων. Σημειώνεται ότι τα αναθεωρημένα νομοσχέδια για τις πολλαπλές συντάξεις αναμένεται ότι θα οδηγηθούν προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Και μια και θίγουμε οικονομικά ζητήματα, να θυμηθούμε και την Τρόικα. Πραγματοποιούνται από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη συναντήσεις εκπροσώπων της Τρόικας με τις αρμόδιες κυπριακές αρχές στο πλαίσιο του 18ου προγράμματος εποπτείας της Κύπρου. Οι συναντήσεις με τα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου γίνονται για σκοπούς αξιολόγησης της οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης της χώρας.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:09 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Έφτασε η ώρα του Κυπριακού στη Γενέβη, αρχή με εθνικό και δείπνο προθέσεων από Γκουτέρες. Οι Εμένοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις επιθέσεις στους Χούθη, νέα επίθεση των ανταρτών κατά αμερικανικού αεροπλανοφόρου στην Ερυθρά Θάλασσα. Συνέδριο δωρητών στις Βρυξέλλες, πρόσθετη βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των Σύρων, υποσχέθηκε η Γερμανία. Αναθεωρεί τα νομοσχέδια για τις πολλαπλές συντάξεις το Υπουργείο Οικονομικών. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για τους δύο σταθμούς μετεπιβίβασης στη Λεμεσό. Να δούμε τώρα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 23χρονος μοτοσυκλετιστής μετά τον τραυματισμό του σε τροχαίο χθες το απόγευμα στην Αραδίπου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, γύρω στις 4:20 το απόγευμα αυτοκίνητο που οδηγούσε 74χρονο στην οδό Αριστοφάνους στην Αραδίπου κατά αποσυνθήκες που συνεχίζεται η διερεύνησή τους, σε σημείο του δρόμου συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος. Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Εκεί διαπιστώθηκε ότι υπέστη ημορραγία στο κεφάλι και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Εν όψη της νέας τουριστικής περίοδου, ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας ζητά από τις αρμόδιες αρχές να απομακρύνουν από την περιοχή Κάπαρη δομές μεταναστών. Ενημέρωση από τον Βάσο Βάσου.
Η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος πλησιάζει και στον Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας εξακολουθούν να ανησυχούν και να προβληματίζονται για την συνεχιζόμενη φιλοξενία δομών μεταναστών εντός της τουριστικής ζώνης του Δήμου. Και ενώ η δομή που λειτουργούσε παλαιότερα στην περιοχή Περνέρα έγινε κατορθωτό να κλείσει μετά από διάφορα προβλήματα που είχαν προκύψει, τα αρμόδια κρατικά τμήματα αποφάσισαν να μεταφέρουν αριθμό μεταναστών σε άλλη δομή, αυτή την φορά στην περιοχή Κάπαρης, η οποία ωστόσο επίσης έχει μεγάλη επισκεψιμότητα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την συνεχιζόμενη φιλοξενία δομών μεταναστών σε τουριστικές περιοχές, με δεδομένο ότι σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ενδείξεις και κρατήσεις που υπάρχουν, οι τουριστικές ροές στον Πρωταρά και ευρύτερα στην Ελεύθερη Αμόχωστο αναμένεται το επερχόμενο καλοκαίρι να καταρρύψουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Ο Δήμαρχος Γιώργος Νικολέτος ζητά από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως χειριστούν το θέμα με κάθε ευαισθησία, μετακινώντας τις δομές μεταναστών εκτός τουριστικής ζώνης. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η παρουσία αυτών των δομών στην καρδιά της τουριστικής περιοχής υποβαθμίζει την εικόνα του Δήμου και πλήττει το κύρος της περιοχής, η οποία αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς σε όλη την Κύπρο, τόσο για ξένους όσο και για Κύπρους παραθεριστές. Ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας απευθύνει ίστατη έκκληση προς κάθε αρμόδιο φορέα και κρατικό αξιωματούχο, όπως γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διευθετηθεί η μετακίνηση των δομών μεταναστών σε περιοχές που δεν επηρεάζουν την τουριστική ανάπτυξη και την ασφάλεια των κατοίκων και επισκεπτών. Η προστασία της δημόσιας τάξης, της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της εικόνας του Δήμου Παραλιμνίου Δερίνιας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. Όπως πληροφορούμαστε, ο Δήμαρχος Γιώργος Νικολέτος αναμένεται προσεχώς να έχει συνάντηση με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης προκειμένου να συζητήσει το θέμα που δημιουργείται εν όψη της τουριστικής περίοδου.
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για τους δύο σταθμούς με επιβίβαση στη Λεμεσό. Για το θέμα ακούμε τον Χάρη Παναγιώτου.
Υποβλήθηκαν δύο προσφορές για το έργο που αφορά στη μελέτη, κατασκευή και δωδεκαετή συντήρηση δύο σταθμών στάθμευσης και μετεπιβίβασης στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών και στο Δήμο Αμαθούντας, πρώην κοινότητα Αγίου Τίχωνα, στην επαρχία Λεμεσού, στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Τμήμα Δημοσίων Έργων, οι προσφορές κατατάχθηκαν ως εξής. Spatialogic Construction CY Limited για το ποσό των 3.850.000 ευρώ και S. Χατζηχριστοφή Construction Limited για το ποσό των 3.959.000 ευρώ. Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες προκειμένου να αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου. Η ανάπτυξη στο τεμάχιο του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών στο χώρο του παλιού βιολογικού σταθμού των Άγγλων θα περιλαμβάνει ισόγειο κτίριο με στέγαστρο συνολικού εμβαδού 260 τετραγωνικών μέτρων, κατελάχιστο 190 ακάλυπτους χώρους στάθμευσης, 6 χώρους στάθμευσης και φόρτισης λεωφορείων και βαρέων οχημάτων, καθώς και πεζογέφυρα που θα συνδέει το χώρο στάθμευσης με την οδό Walter Disney. Στο δημόσιο χώρο στάθμευσης, το Δήμο Αμαθούντας, πρώην κοινότητα Αγίου Τίχωνα, θα περιλαμβάνει ισόγειο κτίριο με στέγαστρο συνολικού εμβαδού 215 τετραγωνικών μέτρων, στάση 2 λεωφορείων διακολπίσκου επί του οδοστρώματος, καθώς και κατελάχιστο 160 ακάλυπτους χώρους στάθμευσης.
Τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Συντήρησης και Διαχείρισης του Σκάφους Λάμπουσα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 2 μετά το μεσημέρι στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού. Τη συμφωνία θα συνυπογράψουν ο Δήμος Λεμεσού και εκπρόσωπος της εταιρείας Petronav Ship Management Limited. Η αποκατάσταση του σκάφους Λάμπουσα από το Δήμο Λεμεσού με δαπάνη 700.000 ευρώ έχει χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Θάλασσας και Αλίας μέσω της αναπτυξιακής εταιρείας της επαρχίας Λεμεσού. Παράλληλα, μέσω της πρωτοποριακής μεθόδου της φωτογραμμετρίας και σάρωσης, η ερευνητική ομάδα της έδρας UNESCO στο ΤΕΠΑΚ έχει προχωρήσει στην ψηφιοποίηση τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού κελίφους του σκάφους και στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση και ολιστική καταγραφή και τεκμηρίωσή του. Στις 28 Ιουνίου του 2024 το ιστορικό ψαροκάικο Λάμπουσα μεταφέρθηκε στο παλιό λιμάνι Λεμεσού μετά και από την πλήρη αποκατάστασή του. Στην Πάφο πραγματοποιείται το 11ο Διεθνές Συνέδριο για την τηλεπισκόπηση και την γεωπληροφορική του περιβάλλοντος από το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης. Ενημέρωση για το θέμα από την Κική Περικλέους.
Το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει το 11ο Διεθνές Συνέδριο για την Τηλεπισκόπηση και τη Γεωπληροφορική του Περιβάλλοντος, το οποίο πραγματοποιείται από σήμερα ως τις 19 Μαρτίου στην Πάφο. Ο Γιώργος Κομοδρόμος, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ανέφερε πως έχουν κάνει πολλά βήματα και η προσπάθειά τους καταβάλλεται πάρα πολλά χρόνια, σημειώνοντας πως έχουν συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και τώρα βρίσκονται στα πρόθυρα να γίνουν μέλη, γιατί μέχρι τώρα, όπως είπε, είναι συνεργαζόμενο μέλος. Πέραν αυτού, τα τελευταία 5 χρόνια, όπως ανέφερε, έχουν δώσει ως Κυπριακή Δημοκρατία 15 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξουν το εθνικό οικοσύστημα που θα ασχολείται με τις τεχνολογίες διαστήματος. Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Καράντζαλος, Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Ελλάδος, επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι ετοιμάζεται να στείλει η Ελλάδα μικροδορυφό στο διάστημα. Σε δηλώσεις του ανέφερε πως μαζί με την υλοποίηση της Εθνικής Διαστημικής Πολιτικής υλοποιούν έργα κάτω από το πλαίσιο του Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος, προσθέτοντας πως μέσα στο 2025 και 2026 θα έχουν δορυφόρους στο διάστημα. Ο Δόκτωρ Νεκτάριος Χρυσουλάκης, Διευθυντής Ερευνών στο ΙΤΕ και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης, ανέφερε πως το συνέδριο αποτελεί μια σειρά από επιτυχημένα συνέδρια που έχει διοργανώσει το Κέντρο Ερατοσθένης και παλαιότερα οργάνωση του ΤΕΠΑΚ, προσθέτοντας πως υπάρχει μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα και κύριος καταλήτης σε αυτό είναι το Κέντρο Ερατοσθένης. Για την έκθεση που αφορά τις υπηρεσίες στην έρευνα και την εκπαίδευση στον χώρο του διαστήματος και στην παρατήρηση της γης, για την υπηρεσία του περιβάλλοντος και για την υπηρεσία των πολιτών της Κύπρου. Ο Δόκτωρ Διόφαντος Χατζημιτσής ανέφερε πως το συνέδριο προσελκύει κάθε χρόνο διακεκριμένους επιστήμονες και οργανισμούς από όλο τον κόσμο. Με περισσότερους από 300 σύνεδρους από 30 χώρες, το συνέδριο φιλοξενεί, όπως είπε, εκπροσώπους κορυφαίων φορέων όπως η ΝΑΣΑ, ο Γερμανικός Οργανισμός Αεροναυτικής και Διαστήματος, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος και ο Οργανισμός Διαστήματος του Ισραήλ. Επεσήμανε πως το συνέδριο καλύπτει περισσότερες από 22 θεματικές ενότητες στους τομείς της τηλεπισκόπησης, των δορυφορικών δεδομένων, της γεωπληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης, ραντάρ, με εφαρμογές στη γεωργία, τη μετεωρολογία, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, την πολιτιστική κληρονομιά και τη γαλάζια ανάπτυξη. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου.
Και είναι ώρα να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Ρεπορτάζ της γερμανικής τηλεόρασης που αναδημοσιεύεται στην ιστοσελίδα Tagesschau.de θυμίζει μια ιδιαίτερη πτυχή του ελληνικού χρέους. 10 χρόνια συμπληρώθηκαν από το πιο διάσημο τελεσίγραφο της οικονομικής ιστορίας. Τον Φεβρουάριο του 2015 στις Βρυξέλλες, όταν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συζητούσαν για μια ακόμη φορά αν η υπερχρεωμένη Ελλάδα θα πάρει ένα ακόμη δάνειο γέφυρα και αν θα ενταχθεί στον μηχανισμό διάσωσης του ευρώ, Ο τότε Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Wolfgang Schäuble, ήταν κατηγορηματικός, υπενθυμίζοντας τον Έλληνα ομολογό του Γιάννη Βαρουφάκη μία προθεσμία. Στις 28 Φεβρουαρίου, τα μεσάνυχτα, it's over, που σημαίνει ότι η Ελλάδα θα ελάμβανε περαιτέρω οικονομική βοήθεια μόνο αν προχωρούσε σε μαζικές περικοπές μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2015. Σήμερα ο Γιάννης Βαρουφάκης αφηγείται τη δική του εκδοχή στην ΑΕΡΤΕ και υποστηρίζει ότι την εποχή εκείνη ο Σόιμπλε είχε πει πολλά τα οποία δεν συνέβαλαν σε μία συνεννόηση. Αυτό που είχε αντιληφθεί τότε, λέει, ήταν ότι πρακτικά απέτυχε η προσπάθειά του να κρατήσει την Ελλάδα στο ευρώ με ένα πρόγραμμα περικοπών. Για τη σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας ο δημοσιογράφος της ΑΕΡΤΕ παρατηρεί. Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό, αλλά έχει μειωθεί αισθητά και κυμαίνεται στο 160% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Το 2020 ήταν στο 209%. Τον τελευταίο καιρό τα κρατικά ταμεία καταγράφουν πλεονάσματα. Η Ελλάδα κατάφερε να αποπληρώσει πρόωρα μέρος του χρέους. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης του Συντηρητικού Κόμματος Νέα Δημοκρατία το γιορτάζει ως δική του επιτυχία. Το ειδησιογραφικό δίκτυο NTV αναφέρεται στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Όπως επισημαίνει, η επενδυτική βαθμίδα αποτελεί ένα σημαντικό κατόφλι στη διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας από τους οίκους αξιολόγησης. Θεσμικοί επενδυτές, όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία, επιτρέπεται να επενδύουν μόνο σε ομόλογα που έχουν τουλάχιστον τη συγκεκριμένη αξιολόγηση. Βαθμολογίες κάτω από την επενδυτική βαθμίδα ονομάζονται και junk, σκουπίδια. Αυτή την αξιολόγηση είχε η Ελλάδα από το 2010 στην πορεία της κρίσης χρέους. Σήμερα η Γερμανία αναγκάζεται να αυξήσει σημαντικά το δικό της δημόσιο χρέος υπό το βάρος διεθνών εξελίξεων προκειμένου να εξυγχρονίσει τις ένοπλες δυνάμεις της αλλά και κρίσιμες υποδομές. Σύμφωνα με την Frankfurter Allgemeine Zeitung, τα γερμανικά σχέδια προκαλούν αντιδράσεις στην Ιταλία. Όπως αναφέρεται σε ανταπόκριση από τη Ρώμη, ο Ιταλός Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Giancarlo Giorgetti επέκρινε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξοπλισμό μέσω νέου δανεισμού, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη Γερμανία. Όπως δήλωσε το Σάββατο σε κομματική εκδήλωση στην Ανκόνα, αναφερόμενος στις σχεδιαζόμενες εξαιρέσεις από το Σύμφωνο Σταθερότητας, τώρα οι Γερμανοί αποφάσισαν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Η Γερμανία πρέπει να επανεξοπλιστεί και ξαφνικά τα χρέη δεν αποτελούν πρόβλημα.
Να ακούσουμε τώρα και τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αύριο Τρίτη, οι βουλευτές της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ανταλλάξουν απόψεις με τη Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ντίτε Γιούλ Γιόργενσεν, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην ενεργειακή πολιτική. Θα μιλήσουν συγκεκριμένα για τη νέα νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για την αποθήκευση φυσικού αερίου, ενώ θα κάνουν επίσης μια επισκόπηση της τρέχουσας ενεργειακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύριο επίσης, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου θα συζητήσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέους κανόνες για τους ασκούμενους. Καθώς όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, είναι απαραίτητο να υπάρχουν κανόνες ώστε να σταματήσει η χρησιμοποίησή τους ως φθηνό εργατικό δυναμικό. Στόχος είναι να διασφαλιστεί έτσι ότι οι ασκούμενοι θα έχουν δίκαιη μεταχείριση και θα λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση. Μεταξύ των προτινόμενων αλλαγών είναι να δοθεί ένας σαφέστερος ορισμός για το τι είναι πρακτική άσκηση. Τα μέλη της Επιτροπής θα μπορούν να υποβάλουν τροπολογίες επί της έκθεσης που ετοίμασε η εισηγήτρια για το θέμα έως και τις 25 Μαρτίου. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν 8 στους 10 νέους ηλικίας από 18 έως 35 ετών πραγματοποιούν μια πρακτική άσκηση. Τέλος, αύριο η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Κοινοβουλίου θα συζητήσει τα δικαιώματα των επιβατών που πραγματοποιούν ταξίδια χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα μεταφοράς. Ο αρμόδιος εισηγητής θα παρουσιάσει το σχέδιο εκθεσής του σχετικά με τη νέα νομοθετική πρόταση της Επιτροπής που αποσκοπεί να ενισχύσει τα δικαιώματα αυτών των επιβατών. Τα μέλη της Επιτροπής θα μπορούν να καταθέσουν τροπολογίες επί της έκθεσης έως και τις 25 Μαρτίου.
Πριν δούμε τον καιρό, κάποια πολιτιστικά δρόμενα. Η θεατρική ομάδα Περσόνα και ο πολιτιστικός οργανισμός Υπογεία θα δώσουν στις 8:30 το βράδυ στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Εγκόμιος στη Λευκωσία παράσταση του έργου του Γκέτε Φάουστ σε σκηνοθεσία Λέανδρου Ταλιώτη. Παίζουν οι ηθοποιοί Λέα Μαλένη, Βασιλική Κυπρέου, Μαριλή Μίλια, Μυρτό Κουγιάλη, Ιωάννα Κουρδάτο, Θέμηδα Νικολάου και Αθηνά Σάβα. Η κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού παρουσιάζει στις 8:15 το βράδυ στον κινηματογράφο Ρίο 3 προβολή της ταινίας «Υπόθεση Goldman» σε σκηνοθεσία Cedric Kahn. Η ταινία είναι στη γαλλική γλώσσα και θα συνοδεύεται με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το SNIP Golden Flu. Τριπλή δράση για άμεση ανακούφιση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος και της γρήπης.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος και πάλι από μέσες και ψηλές νεφώσεις, με την θερμοκρασία να πέφτει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 14 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο τις πρωινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Ωστόσο, σύντομα ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Ενώ τις απογευματινές ώρες θα παρατηρηθούν αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος. Αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Στις ψηλότερες κορυφές του Τρόδους ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Την Πέμπτη θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τρόδους είναι πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Την Παρασκευή τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν και πάλι μεμονωμένες βροχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τρόδους είναι πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Το νησί αυτό το διάστημα θα επηρεάζεται από ένα ενισχυμένο βόρειο πεδίο ανέμων.
Όλα στη ζωή είναι στιγμές. Υπάρχουν φορές που θέλεις κάποιος να σε φροντίζει. Υπάρχουν όμως και άλλες στιγμές που θέλεις ένα χέρι βοηθείας. Κι άλλες πάλι που θες απλά ένα απαλό χάδι. Έτσι είναι η ζωή, μοναδική. Όπως το SNIP.
SNIP, μοναδική τριπλή δράση που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά από τα συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος.
SNIP, νιώσε καλύτερα, απόλαυσε τη στιγμή.
Προϊόν με το χεμί.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό, είναι 23 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκωσία και στην Ταβέρνα Βρακά στην πλατεία Πισουρίου, 29 βαθμοί. Στην Ταβέρνα Στρουσιά στη Λάρνακα, 24. Στα Αρτοπία Σαν Φρές, στην Κάτω Πάφο και στην Πόλη Χρυσοχούς, 22 βαθμοί. Στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα 25 και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόοδος 17 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Κυρίες και κύριοι, έχει ολοκληρωθεί η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 6. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα ακολουθεί η εκπομπή «Μεγάλη Κερκίδα».
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο